analizi devam edilecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En üstü cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Xadicə İsmayılovayam. Bugün biz gələcək haqqında danışacağıq. Azərbaycan 2020-ci ilə necə bir ölkə kimi qədəm bassın? Bu barədə inkişaf konsepsiyası, öz inkişaf konsepsiyası barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və filosof Əli Abbasov danışacaqlar. Ramiz Mehdiyev. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev artıq bu konsepsiyanı necə gördüyü barədə fikirlərini açıqlayıb və biz alternativ fikirləri eşitmək istəyirik bu günlərdə. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz vəkilin qalmaqallı həbsidir. Mülkiyyət hüquqlarını müdafiə edən vəkil Bəxtiyar Məmmədovun həbsi barədə iqtisadçı Zöhrəb İsmayıl və o vəkilin vəkili Mehman Əliyev məlumat verəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz gələcəkdir. Azərbaycan 2020-ci ildə necə olacaq? Azərbaycan 2020-ci ildə gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasını Prezident İlham Əliyevin sərəncamından sonra Prezident aparatının, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev açıqlayıb mediada. O, gələcək haqqında fikirlərini yürüdüb və Azərbaycanın 2020-ci ilə necə bir ölkə olaraq qədəm basması və necə bir ölkə olacağı barədə konsepsiyanı, inkişaf strategiyasını kimlərin və necə hazırlayacağı barədə təxmini konturlar söyləyib. Amma bu hələ sadəcə konturlarıdır. Azərbaycanın 2020-ci ilə hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini hələ xüsusi bir komissiya müəyyən edəcək. Və biz bu komissiya müəyyənləşməyənə qədər, müəyyənləşənə qədər və öz inkişaf baxışını ortaya qoyana qədər mütəxəssislərin və fikir adamlarının rəylərini eşitmək istədik bu barədə. Azərbaycan 2020-ci ildə necə olmalıdır? Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və filosof Əli Abbasov danışacaqlar bugün bizim verilişimizdə. Mən studiyadakı qonağımız Mehman Əliyevi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Salam əleyküm, hoşunuz xeyir.
Əli Abbasov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Xoş gəldiniz.
Aha. Və ilk öncə belə bir sual 2020-ci ildə haqqında danışmaq üçün indi tezdir ya gecdir? Mehman bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, gecdir. Əlbəttə ki, gecdir, çünki zaman çox tez gedir, çox tez irəliləyir və bu elə demək var ki, bəyan olundu ki, elə diskussiyalar aparılacaq, dərin masalar, cürbəcür forumlar və qruplar işləyəcək. Bu elə gələcəyin işidir, yaxın gələcəyin işidir. Gecdir və əlbəttə ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda demək var ki, Azərbaycanın bir demokratik, yəni bütün mənalarda siyasi, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, sosial nöqtəyi nəzərdən demokratik ölkənin qurulmasının da hakimiyyət maraqlı deyil. Yəni bunu yubadır, prosesləri yubadır. Bu isə demək olar ki, zamanın tələbidir və bütün dünya bu istiqamətdə gedir. Biz isə bu mənada geriləyirik və demək olar ki, bu sürət bizdə Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən alınır. Bu mənada mən demək istəyirəm ki, bizdə 20-ci il üçün konsepsiyanın hazırlanması əlbəttə ki, xeyli biz gecikmişik və mən heç görmürəm də ortalığa müsbət bir sənəd qoyulsun. Necə ki, bundan qabaq qabul olunan sənədlərin əksəriyyəti cürbəcür. Regional inkişafları götürsək, nə bilim, başqa-başqa sahələrdən bağlı ola bilər və s. Yəni, demək var ki, onların əksəriyyəti iflasa uğrayan sənədlər olub, çünki korrupsiya elementləri çox böyük olub bu sənədlərdə. İstəməzlik var idi, vaqeidlik var idi, formalizm var idi və mən hesab edirəm ki, burada da nəsə hakimiyyət tərəfdən müsbət bir şey gözləmək düzgün olmazdı.
Əli müəllim, siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bu nisbidir də. Baxır, nə formada, yəni ki, bunu, bu konsepsiyanı, bu strategiyanı işlədəcəklər, kimlər və nə formada. Bir də Azərbaycan belə bir ölkədir ki, o, deməli, burada olan strategiya dünyada olan proseslardan asılıdır. Və əgər biz bu, belə deyək, lokal bir strategiyanı qəbul edirsə, dünyada olan proseslərə fikir vermirsə, deməli, bu gecdir. Yox, əgər biz ümumiyyətlə baxırıq, yəni Azərbaycan dünyada onun yeri nə formada inkişaf eləməlidir, hansı ittifaqlarda, belə deyək də, o olucu, onda, deməli, o formada inkişaf eləmək olar bu konsepsiyonu. Bir də demək istəyirəm ki, yəni ki, biz akademiyada keçən il planlaşdırdıq ki, fevral ayında belə bir konferansı keçirdik. Sırf, deməli, belə bu gələcək strategiya ilə bağlı. Və fevral ayın 23-də mən, yəni ki, sizdən istifadə edərək hamını ora qabla, yəni ki, iştirak eləməyə çağırırım.
Bu, yəni bu qərar prezidentin sərəncamından doğaraq.
Xeyr, bizdə, deməli, silsilə kitablar gedir. Maraqlı odur ki, sonra yəni ki, bunu biz qəbul edəndən sonra ki, üçüncü kitab, deməli, sırf bu milli strategiya, milli ideologiya ilə bağlı olandan sonra biz, deməli, O seven zaman da fikir verdi. Ama siz veren informasiya odur ki, Ramiz Mektiyon sədirliyinə belə bir komissiya yaradı. Bu bizə görə təzə bir informasiya.
Yox, hələ ki belə bir komissiya yoxdur. Ramiz Mektiyon deyib ki, yanvarda həmin o konsepsiyanı hazırlayacaq. Komissiyanın və işçi qrupun tərkibi müəyyən ediləcək.
Lab yaxşı, deməli biz də orada iştirak edə bilərik də, əgər dəvət eləyərlərsə.
Dəvət eləsələr əlbəttə, dedim ki, razılığımıza bağlıdır. Aramiz Mehdiyev deyir ki, konsepsiya barədə deyir ki, inkişaf mərhələsinin əsas xüsusiyyəti qarşıda duran məqsədlərin yüksək səviyyəli, daha yüksək səviyyəli, çox şaxəli olması və zamanın çağırışlarını nəzərə alması ilə bağlıdır. Bu da ciddi elmi əsaslara söykənən ən müasir idarə etmə üsullarının tətbiqini tələb edir. Strateji yanaşmaların isə daha uzun müddəti əhatə etməsi zərurətini yaradır. Bu, birbaşa sitatda Azərtaca verdiyi müsahibədən. Azərtaca danışan Ramiz Mehdiyev daha sonra deyib ki, müxtəlif sahələr üzrə konsepsiya hazırlanacaq. Sitat. Əsas istiqamətlər bunlardır. Siyasi sahədə dövlət müstəqilliyinin daha da gücləndirilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması və qorunması, demokratiya institutlarının daha da inkişaf etdirilməsi, dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsinin və vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının rolunun gücləndirilməsi, qanunun aliliyini tam təmin edən mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi. Bu siyasi sahədə olan baxışıdır məsələyə. Ramiz Mehdiyevin o belə görür inkişaf istiqamətini.
Mən açığını deyim ki, qol asılı meşinə də görmədim. Yəni, bu biz nəyə bənziyir? Göy göydü, yaşıl yaşıldı, təxmini belə deyəkdir. Ümumi sözlərdir, ümumi müazələrdir. Yəni, bunun içində heç bir şey yox. Təkmilləşdirmək, fonşeyləmək və s. Bu heç bir şey. Hələ ki, və elə də olacaq. İş ondadır ki, biz əgər strategiyadan danışırıqsa, və yenə deyirəm ki, mən qayıdıram o məsələyə, vaxtı ilə mən 2004-cü ildə bu Avropa Birliyi, Azərbaycan kontekstində çıxışlarım olub. Yəni, bilirsinizmi, artıq dünyada ən belə deyək ki, mükəmməl və ən qabaqcı və deyək ki, dövlət inkişafında böyük nailiyyətlərə malik olan ölkələr var. Biz hələ ora gedib çatmalıyıq, nə qədər vaxt lazımdır. Heç ona nə 10 il, nə 20 il, nə 30 ildə vaxt lazımdır. Söhbət ondan gedir ki, axı biz bu hazır modelləri götürək və modelləri tətbiq eləyək Azərbaycanda. İndi ola bilər, deyərlər, bilərlər ki, milli xüsusiyyətlər və s. Orada çox belə fərq kəsb eləmir və bizdə milli xüsusiyyət məsələsi də məndə spekulyasiya vardır, daha çox hakimiyyət tərəfindən bu işlənilir. Sadəcə olaraq bu demək var ki, həmən o modellər, universal olan modellər var, prinsiplər var. Biz onları götürüb işlətməliyik. Bizə təklif eləyirlər neçə vaxtı ki, Avropa Birliyi ilə deməli əməkdaşlıq və s. Necə bizdə lənk gedir, NATO ilə lənk gedir, başqa institutlarla çox lənk gedir, reformalar, islahatlar çox lənk gedir. Bütün məsələlərdə geriləmək var. Tüm məsələlərdən tənəzzüz var. Və iqtisadi göstəricilər göstərdi bizim ölkə keçən illəri, məsələn, deyək ki, necə qutardı, ilini yekunlaşdırdı. MDB-də ən aşağı demək olar ki, iqtisadi göstəricilərimiz vardı bizim. Yəni, problemlər çox böyükdir və bunu vaxtı ilə xəbərdar edirdilər ki, Azərbaycan neftə bağlıdır və problemlər olacaq və s. Ancaq yox. Vaxtı ilə deyək ki, həmən o cənab Mehdi və onun ətrafında olanlar bizə suveren demokratiya Rusiyada demək hazırlanmış Kreml kabinetlərində suveren demokratiya anlayışı bizə belə demək istəyir ki, sırıyırdılar və deyirlər ki, bu Azərbaycanın xüsusi bir yolu var, xüsusi bir mövqeyi var və s. Var, hamısı cəfəngiyyətdir, yəni biz gördük ki, Rusiyada nə baş verdi və həmən o suveren demokratiyasının arxitektoru Surkov nə oldu? Yəni uzaqlaşdırdılar onu Kremlindən. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu aramızı cəfəngiyyətdir. Yəni biz hesab edirəm ki, bu cür ümumi sözlər, qəşəng nə bilim ifadələr, parlaq çıxışlar və s. bunlar lazım deyil. Konkret iş görmək lazımdır. Ortada iş yoxdur. 20 ildir Azərbaycan müstəqildir. 20 ilin nəticələrinə baxaq. 20 ildir Estoniyada müstəqildir, Litvada, Latviyada müstəqildir. Keçmiş Sovet Respublika vardı. Onların vəziyyətinə baxın. Sadəcə bir şey var, demokratiya var, qutardı getdi, demokratiya lokomotivdir, hər şey aparır, hər şey qurur, hər şey təhlükəsini təmin edir və rifadı da təmin edir. Bu hakimiyyət bunu yarada bilməyəcək. Bunun mahiyyəti başqadır. Onların istəyi başqadır. Və ona görə də ziddiyyətlər var və mən hesab edirəm ki, nə qədər otursunlar, danışsınlar, nəsə yazsınlar, postsunlar, o kağız üzərində qalan şeylər olacaq və indi o məsələ sonra biz qaydacaq, ancaq ki, daha çox xarici müdaxilələr, xarici təsirlər Azərbaycanda nəsə dəyişə biləcək. Daxildə bu istək yoxdur, bu ciddi problemdir və ona görə o cür konsepsiyaların uğuru, inkişafı, yəni onların həyata keçirilməsi cəfəngiyyətdir Azərbaycanda.
Əlim əlim, razısınızmı?
Deməli, mən belə deyərdim da, bu son axırıncı 15 il belə deyək ki, siyasətdə və politologiya ümumiyyətlə bir mən deyərdim ki, inqilabi bir dəyişiklər gedir. Tələm ki, Ərəb ölkələrdə oradan prosesləri baxanda biz görürük ki, bu yeni bir texnologiya ilə, yəni ki, şəbəkə inqilab formasında əmələ gəlib. Mən bununla bağlı demək istəyirəm ki, əgər, deməli, Rusiya artıq bunu görür ki, onlarda olan texnologiya işləmir və onlardan demək olar ki, imtina edirlər, o belə də olsa gizli formada ya nə hansı bir başqa bir formada bunu Medvedev də prezident qəbul eləyir və əgər deməli, bu köhnə modellərlə yeni strategiya işlənincə, deməli, mən Mehman müəllimlə 100% razıyam. Yox, əgər bu dünyada gedən prosesləri, hansı ki, bir azdan Azərbaycanda böyük bir təsir göstərəcək və bunları nəzərdə alsalar və demək olar ki, bunların maraqlarında da bunu nəzərdə alma. Deməli, başqa bir konsepsiya. Və təbii ki, bu konsepsiya elə bir ki, müzakirə verilməlidir. Cəmiyyət, onun fəal, belə deyək də, elitası burada da iştirak eləməlidir. Bu, qapalı bir strategiya olmamalıdır. Bu şeylərdən asılıdır. Yəni ki, imkanlar, variantlar var. İndi baxaq onlardan necə istifadə edəcəklər.
Mehman bəy, siz dediniz ki, bu mümkün deyil əgər iradə olmasa dəyişiklik etməyə və iradənin də olması mümkün deyil, çünki bu rejimin mahiyyətinə ziddir. Amma müxtəlif fikirlər irəli sürənlər var indi, deyirlər ki, Azərbaycanda Singapur modeli olsa, siyasi azadlıqlar verilmədən iqtisadi hansısa islahatlar həyata keçirilsə və müxtəlif variantlar səsləndirirlər. Sizcə bunların yeri var mı bu konsepsiyaların? Sırf iqtisadi azadlıqların artırılması fonunda inkişafın olması?
Yox, biz deyəndə ki, siyasi azadlıqlar Singapurda yoxdur, cəfəngiyyət necədən siyasi azadlıqlar yoxdur Singapurda. Yəni, bilirsinizmi, korrupsiya Singapurda var mı? Biz bilirik ki, korrupsiya yoxdur Singapurda. Və korrupsiya olmayan yerdən, yəni elə belə olmur. Yəni, bu siyasi nəzarət var, cəmiyyətin hakimiyyətə və mexanizmlər var və sistem, əsas məsələ odur ki, sistem, yəni insanın və cəmiyyətin inkişafına yönəlib. Biz deyəndə ki, konsepsiya nədir bizdə? Birinci növbədə insan kapitalıdır, neft döyür, başqa bir şey deyil, yəni insanların inkişafıdır, insan kapitalının inkişafıdır. Söhbət bundan gedir. Azərbaycanda konsepsiya bunun üstündə. Bizdə bugün belə bir konsepsiya varmı ki, deyək ki, yönəlir cəmiyyətin və insanın inkişafına, onun azadlığına, birinci növbədə azadlıqlar olmalıdır. Siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar və başqa azadlıqlar. Bunsuz mümkün deyil. Heç bir inkişaf bunsuz mümkün deyil. Kim nə istəyir desin, nə istəyir yaratsın, bu mümkün deyil.
Amma Ramiz Mehdiyev də deyir ki, humanitar sahənin inkişafı, təhsilin səviyyənin inkişafı, insan amilinin yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırılması vacibdir bu həmin bu konsepsiyada. Onu da deyir, hətta buna qədər də neft qara qızılın insan qızılına çevrilməsi üzrə belə bir...
Başa düşürəm, axı bu aramsı söz deyil. Bu sözləri mən eşidirəm, mən neçə illər də eşidirəm. Ancaq mən nəyi görürəm ki, bizdə bütün siyasət, hakimiyyətin siyasəti ona yönəlir ki, insanın haqlarını pozmaq, onu təkləmək, onu təqib eləmək, məhdudlaşdırmaq. Niyə danışırlar bu barədə ki, interneti məhdudlaşdırmaq lazımdır, lisensləşdirmək, televiziyaları lisensləşdirirlər, məhdudlaşdırırlar, mətbuatı məhdudlaşdırırlar, hər şeyi məhdudlaşdırırlar. Hə, nətər oldu bu? Dəyişir birdən-birə. Dəyişə də bilməz axı. Və hər şey bunun üstündə qurulub və belə də gedəcək. Mən görürəm ki, o vaxta qədər ki, arası dirənəcək bu problem. Bu da daha bağlıdır, Əli müəllim dedi, onun ki, beynəlxalq və regional gedən proseslərə. O təsir eləyəcək Azərbaycana. Azərbaycan nədir ki burada?
İlin sonunda, ötən ilin sonunda İlham Əliyev bir sərəncam imzaladı. Bu da daha doğrusu bir proqrama imza attı. Bu insan haqları sahəsində inkişaf proqramı idi. İslahatlara dair bir dövlət proqramı idi. Və yəni orada əslində yenə də deyəcəksiniz ki, yeni bir şey yəni səma mavidir və ot yaşıldır ifadələrini tapacaqsınız yəqin ki. Amma ki, hər halda bir deklarativ bir sənəd olaraq heç olmasa bunun bir dəyəri var. Bəlkə bu bir niyyət ifadəsidir. Yoxsa bu sadəcə...
Bizdə ilin əvvəlində, keçən ilin əvvəlində korrupsiyayla bağlı mübarizə eyvanı olmuşdu. Korrupsiya, anti-korrupsiyayla bağlı proqram var.
İlin əvvəlində.
İndikativ proqram var. Nə oldu? Hani? Korrupsiya bitdi, qutardı. Siz deyirsiniz, elektrik şəbəkə, Bakı elektrik şəbəkəsində bağlı material çıxıb da.
Bəli.
Bir reaksiya oldu mu ona? Korrupsiya, deməli, prokurorun yanında korrupsiya mübarizə idarəsi. Şu belə jurnalistlərin üstündə, gəl Xural qəzetinin üstündə şüür, nə biləm, bazı şeylərin üstündə. Geçsinlə məşğul olsunlar da. O qədər yazılı var ki. Niyə məşğul olmurlar? Əmən Nuradimiz Mehdiyevdir, onun başında duranda, o komissiyanın. Bəs kimdir? Bəs nə oldu? Niyə dəyişmir heç nə?
Yəni...
Və bundan sonra nə dəyişəcək? Niyə birdən-birə sabahdan biz duracaq və insan haqları hər tərəfdə qorunacaq, hörmətlə yanaşacaq var və s. Cəfəngiyyətdir bu. Mən inanmıram belə.
Əlim, əlim, sizcə sistem uğurlu islahat təklif edə bilərmi cəmiyyətə?
Yəni, hər bir sistem çox müsbət və uğurlu bir konsepti təklif edə bilər. Problem təklifdə deyil, yəni ki, realizə məsələsidir. Nə formada onu realizə edəcəklə, bu vacibdir. Yəni, bundan əvvəl siz Singapur modelindən danışırdınız. Problem ondadır ki, Azərbaycan üçün Azərbaycan modeli lazımdır. Bu nə deməkdir? Bu, belə deyək də, iqtidar tərəfindən cəmiyyətdə hansısa bir sosio-mədəni bir konsepsiya təklifi olmalıdır və o formada təklifi olmalıdır ki, cəmiyyət bunu qabul eləsin və bununla bağlı ən hansısa bir tədbirlər görsün cəmiyyət. Yəni ki, belə bir model olmasa sosio-mədəni, birinci sosio-mədəni model olmalıdır ki, biz orada bütün Azərbaycan tarixi, deyək ki, təcrübəsini, deməli, dinlə bağlı, tarixlə, xalqın psixologiyayla bağlı hansısa bir konsepsiya olmalıdır. Belə bir konsepsiya olandan sonra təbii ki, cəmiyyət bu, deməli, konsepsiyaya işləyə hazırdır. Və əgər belə bir konsepsiya olsa, mən inanıram ki, islahatlar da gedər. Yox, əgər olmasa və belə təkliflər olmasa, deməli, vəziyyət necə olub, belə də qalacaq. Siz görürsünüz ki, vəziyyət geri-gedə pisləşir.
Bəs indiyə kimi bu... Ramiz Mehdiyevin məqalələri var idi, ideologiya, azərbaycançılıq, neokonservatizm və s. bütün bu fikirləri ifadə edirdi. Bu o məqalələrdə tapmaq olarmı o konsepsiyanın əsasını?
Təbii ki, hansı elementlər orada var, amma bu bir adamın işidir ki, bu cəmiyyətin işidir. Yəni ki, fəal cəmiyyət olmalıdır. Əgər cəmiyyətin sözü keçmirsə, deməli, heç bir dəyişiklər olmayacaq. Ona görə birinci dəyişiklər İnsanların beyinlərində o amələ gəlir. Ondan sonra cəmiyyətdən hansı bir dəyişiklər olur.
Necə? Bax, deyirsiniz, sosio-mədəni bir dəyişiklik olmalıdır və bu bir yeni yanaşma mı tələb edir? Nə dəyişməlidir? Praktik olaraq bunu necə edirlər?
Praktik olaraq biz bilməliyik də, hansı dinə, hansı mədəniyyətə, hansı mədəniyyətdən bizim cəmiyyət beynəlxalq arenaya çıxır. Bunu, yəni ki, işləyən modellər. Vaxtı ilə tutaram ki, başqa ölkələrdə cürbəcür belə konsepsiyalar, həmişə Weber'ın konsepsiyası, o protestant etikadan danışırlar ki, onu deməli, Avropada qabul eləyəndən sonra inkişaf o vaxtı başlanıb Avropada. Yəni ki, ona oxşar bir konsepsiya Azərbaycanda da qurmaq olar. Yəni, belə bir konsepsiya olsa, deməli, bu konsepsiyayla bağlı dəyişiklər eləmək olar. Və bu dəyişikliklər planlaşmış, dəyişikliklər olacaq, yəni hansısa bir konsepsiyaya uyğun olaraq olacaq. Və bir nömrəli problem nədir ki? Bu fəallıqdır. Bir gün biz görürük cəmiyyətdə, lap belə deyək ki, elitada, siyasi elitada o canlaşma yoxdur. Yəni ki, heç nə təklif eləmir, hamı gözləyir ki, yuxarıdan hansısa bir konsepsiya gəlsin, ondan sonra başlayır bunu müzakirə eləmək. Biraz vaxt keçir, elə bil ki, belə konsepsiya olmur. Amma əsli mənada iş konsepsiyası olsa, yəni ki, biz gələcəyə görsək, yəni ki, biz başa düşəcəyik ki, bu gələcəyə görə biz çalışırıq, o vaxt deməli dəyişiklər ola bilər.
Dinləyicilər nə yazırlar bu Azərbaycanın 2020-ci ilə qədər ki inkişafı barədə? Nadir yazır, salam azadlıq, bizim xalqın gələcəyi kök altındadır. Millət 19 il yatdı, hakimiyyət isə xalqı çapdı, taladı, varlandı və silahlandı. İnşallah 22-ci əsrdə hər şey gözəl olacaq. Belə yazır. 22-ci əsrdə. Elçin Həsənov yazır. Mən bu yaxınlarda işimlə bağlı Füzuliyə getmişdim. Rayonda gördüklərim məni dəhşətə gətirdi. 23 yaşdan yuxarı ana olmayan bir qadın tapmadım. 19-21 yaşında hamının ən azı 3 uşağı var. Dəhşət burasındadır ki, ala başına, kül başına məktəb bitirən bir qadın gələcək üçün necə savadlı oğlan yetişdirə bilər, övlad yetişdirə bilər. Hər şey anadan və onun laylasından başlayır. Mən bir şey bilirəm, savadsız qadınlarla gələcək qurmaq olmaz. Bəlkə də sizə gülməli gələcək fikirlərim. Kənddə olanda eşitdim ki, 19 yaşlı gəlin 6 aylıq körpəsinə layla yerinə Röyanın mahnısına qulaq astırır. Baxın, biz belə getsək, 2020-ci ildə həmin uşaq böyüyüb, öz uşağına enigma oxudacaq. Bilmirəm, enigma ilə nə problemi var bu dinləyicinin, hər halda belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, imza qoymayıb, amma yazır: Salam Xədicə xanım, mənim Ramiz Mehdiyevdən xahişim var. Azərbaycanda heç bir inkişafdan danışmasın, çünki döyüş bölgəsində əskərləri bit yeyib öldürür. Azərbaycanın milli ordusu deyil, bitli ordusu var. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Kamran yazır ki, 2020-ci illədək tikiləcək bəzi obyektləri virtual olaraq seyr etmişəm. Doğrusu, möhtəşəmdir. Digər biz kasıblar təbəqəsinə orada yer görmədim düzü. 2012-ci illədək Azərbaycanda kasıb qalmamalıdır. Söyləntiləri tamamlanmaq üzrədir artıq. Çünki kasıbların tükənəcəyi yaxındadır, düşünürəm. Kamran belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Ekstrasens Zirəddin imzası qoyub. Yazır ki, İlham Əliyev ilə Ramiz Mehdiyev deyəsən artıq ekstrasensliyə keçiblər. Amma mən bir ekstrasens olaraq demək istəyirəm ki, bu cür davam edərsə 2020-ci ildə İlham Əliyev də daxil olmaqla bir çox zülümkarın sümükləri qalacaq. O yığdıqları pullar isə nə özlərinə, nə də övladlarına qismət olmayacaq. Ekstrasenslik etməkdənsə ölkədə işsizliyi ləğv etsinlər, ölkədə artıq bütün polisi və qoşunları bir gündə yox edəcək qədər işsizlər ordusu yaranıb. Bir gün bizim tıspağa müxalifət də bu ordudan istifadə etsə, ölkə dağılacaq, belə yazır dinləyici. Çox dəhşətli proqnozlar verir. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Amerikanı Amerika edən, Avropanı Avropa və s. ölkələri ölkə edən demokratiya deyil. Biznes planları və sərt cəzalarıdır. Sonra isə demokratiya. Bulvarda 3 saatlıq azadlıq milli parkı altını üstünə çevirdi. Qanun dəyişəndən sonra sahmana düşdü. Titanik gəmisi batarkən hamını qoruyan qayıqlar var idi. Amma anarxiya nələr etdi? Mərdəkandan Əmirxan belə yazır. Bu da bu dinləyicinin fikirləridir. Fərqli fikirlər irəli sürürlər. Başqa bir dinləyici isə yadımıza salır ki, 2020-ci il həm də Azərbaycanda Olimpiya oyunlarının keçirilə biləcəyi ildir. Çünki Azərbaycan 2020-ci ilin Olimpiya oyunları üçün namizədliyini irəli sürür. Dinləyicilərin fikirləri bir tərəfə, amma yəqin ki, Əli müəllimin dediyi kimi, cəmiyyətin 2020-ci il üçün baxışı dəyişməlidir. Ümumiyyətlə, gələcəklə bağlı.
Bizdə bir şey əvvəlcədən demək istəyirəm. Yəni ki, Sovet vaxtından bir problem qalıb bizdə. Aha. Biz həmişə fikirləşirik ki, Azərbaycan Bakı ilə başlanır və Bakı ilə qutarır. Və hamı çalışır ki, burada proqnozlar, işlər, hər şey deməli Bakı ilə bağlı olsun. Təbii ki, bu düzdür. Yəni başqa ölkələrdə belə proseslər olmur. Yəni bütün ölkə inkişaf eləməlidir. Bizim bütün ölkə ilə bağlı informasiya olmalıdır. Sosioloji tədqiqatlar olmalı. Təsirlər olsun ki, bu nə iktidar tərəfindən, nə də müxalifət tərəfindən və qeyri-dövlət təşkilatların tərəfindən o qədər də inkişaf olunmur. Problem bundadır. Nə qalıbsa indi 10 ildən sonra nə olacaq, nə formada olacaq? Bu proqnozlar belədir ki, tutarım ki, biz indi nə isə deyək, 10 ildən sonra bizə gəlib gözümüzə soxacaq ilə biz sən bax bunu demişsin. Konkret olaraq 10 il bundan əvvəl kitab çıxmışdı, yəni ki, Azərbaycanın gələcək 10 ili. Birinci kitab, yəni ki, biz tərəfindən buraxılmışdı 10 il, müstəqilin 10 ili sonra. Demək olar ki, bu proqnozlar düzgün deyil. Və mən isə deyim ki, orada iştirak eləyən politologlar, mütəxəssislər, demək olar ki, Azərbaycanın güclü belə politologları olublar, mütəxəssislər olublar. Buna baxmayaraq, dünyada bu sürət, belə bir sürətlə dəyişiklər gedir ki, artıq, deməli, proqnozlaşma bir insanın işi deyil. Bunu çox gümankənsi bir proqramla, kompüterdə işləmiş, yəni çoxlu parametrları nəzərdə tutan insanlar verə bilərlər. Bax, problem ondadır. İndiki siyasət, indiki politoloji tədqiqatlar və politoloji proqnozlar çox riskli bir işdir. Onu eləmək olar. Amma demək olar ki, bu proqnozlar bir proqnoz, bizdə elə bil ki, bir dən proqnoz, ya bu olacaq, belə olacaq. Dünya belə inkişaf eləmir. Yəni ki, orada heç olmasa 2, 3, 4 dənə alternativ proqnozlar olmalıdır. Belə olsa belə olmalıdır, bir olacaq, ya belə olanda bu ssenari əmələ gəlicək. Bax, bunlar yoxdur bizdə. Bizdə elə bil ki, o sovet vaxtında olan proqramlar var idi, Komünist Partiyan proqramı. Qurultayla onları qəbul edirlər, deyirlər ki, 10 ildən sonra belə komünizm olacaq, 15 ildən sonra belə İqtisadiyyatda dəyişikliklər olur. Təbii ki, bu düzgün deyil.
Mehman mən, sizin fikrinizcə cəmiyyət özünü necə hazırlamalıdır 2020-ci ilə və ümumiyyətlə cəmiyyətin gələcək üçün hazırlıq konsepsiyası olmalıdır mı özünün ayrıca, yoxsa bütün bu işlər hökumətin mi üzərində olmalıdır?
Bilirsiniz mi, cəmiyyət deyəndə cəmiyyət bu ait bir topum deyil ki, deyək ki, otursun nəsə hazırlasın və nəsə hazırlansın. Cəmiyyətin aparıcı simaları var, qüvvələri var. Bu da qeyri-hökumət təşkilatlardır, siyasi partiyalardır. Ora daxildir, dövlət qurumlardır, nümayəndələridir. Bilirsiniz mi? Bunlar bir araya gəlməlidir. İndi deyirlər ki, nəsə yaradılacaq qrup və s. Mən inanmıram ki, Ramiz Mehdiyev ora məsələn ki, müxalifətin nümayəndələrini salacaq ya azad qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrin onlara kritik yanaşan və s. Yəni, söhbət ondan böyük bir dialoga ehtiyac var. Əgər söhbət ondan gedirsə, ictimaiyyətlə, cəmiyyətlə, hakimiyyət arasında və o dialog müəyyənləşdirilməlidir. Problem nədir bugün? Ağrılar nədir? Biz hansı səhvləri biz yol vermişik? Hələ biz səhvlərimizə baxaq, biz bugün haradayıq, nə gəlib çıxmışıq? Və biz hansı yolu seçməliyik ki, tezliklə, ya ki, bu bataqlıqdan çıxaq və nail olaq hansısa bir inkişafa? Söhbət ondan gedir. Və bu platforma ki, indi var. Əgər biz bu platformanın üstündə durub yeni nəsə qurmaq istəyiriksə, bu mənasız bir işdir. Bu mənasız işdir. Necə 20 il mən deyirəm ki, biz elə çabalıyırıq, bir yerdə durmuşuq, bataqlıqda və s. batırıq. Elə də bu davam eləyəcək. Ancaq, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər biz burada istəsək də, qursaq da, nəsə, məsələn, mən hakimiyyəti deyirəm, yubandırmaq prosesləri, nəsə qabağını almaq, istədiyimiz kimi yönəlmək, artıq məncə gecdir. Yəni, proseslər gedir, beynəlxalq proseslər, proseslər təsir edəcək Azərbaycana. Mütləq təsir edəcək. Və ümumilikdə, mən bunu vaxtı ilə demişəm, təkrar edirəm ki, 20-ci ilə qədər Yaxın Şərq, bizim region, keçmiş Sovetlər Birliyi və s. Bunların hamısında dəyişikliklər baş verməlidir. Avtoritar sistemlərin yerinə demokratik sistemlər gəlməlidir. Bu, qaçılmaz bir vəziyyətdir. Və bu mənada Qərb çox tələsir. Yəni, Birləşmiş Amerika ştatları tələsirlər. Yəni, qoymayacaqlar ki, nəsə qalsın burada. O mənada bunu başa düşmək lazımdır.
Amma bu Yaxın Şərqdə xüsusilə son vaxtlar yəni o dəyişiklik dalğasından sonraki dalğa. Biraz sizi bəd güman etmir ki, burada İslam inqilabları dalğasına
oturuşacaq, hər şey oturuşacaq, hər şey ancaq məsələn İraqı götürək. İraqı götürək. Bəli, orada da var idi. Yəni, Amerika qoşunları girəndən sonra teraktar, qeyri-stabillik müəyyən vaxt oldu. Ancaq yavaş-yavaş stabilliyə yarandı. Var, hələ qalır problemlər. Ancaq bütövlükdə, yəni, bugün orada qurucuq işləri gedir, proseslər gedir və nə qədər çətin də olsa, ancaq düzgün yolda da var. Yəni, o mənada ki, dəyişikliklər baş verir və müsbət istiqamətdə gedir proseslər və daha da çox sürətlənəcək gələcək üçün. Ona görə də bu mənada mən hesab edirəm ki, yaxın şərq ölkələrində baş verən proseslər ikinci dalga ki gəlir indi daxili proseslər, daxili problemlər. O da ondan bağlıdır ki, o proseslər tamamlanmayıb. Yəni, qoyulan məqsədlər hələ ki, nail olmayıb. Çünki orada da müqavimətlər var. Orada da müəyyən qrupların istəkləri var ki, üzəri kimi öz bu şəraiti, bu vəziyyəti öz maraqlarına işlətmək. Ona görə də orada ictimai maraqlar, milli maraqlarla həmin o qrupların maraqları toqquşması baş verir. Ancaq proses davam eləyəcək və mən hesab edirəm ki, normal zəmin yaradacaq ki, 20-ci ildən, çünki 20-ci ildə gözlənir böyük bir iqtisadi və böyük bir, yəni deyək ki, inkişaf dünyada, çox böyük inkişaf. Yəni, həmən o xalqlar, həmən dövlətlər, cəmiyyətlər ondan bəhrələnəcəklər, çox böyük yəni, proseslər olacaq. Bu mənada yəni, bizim üçün də bu qaçılmazdır. Və mən bir şey deyim sizə, açığını. 2009 idi 8 MDB-nin 20-ci il konsepsiyası hazırlanırdı. 20-ci ilə qədər konsepsiyası. Və orada çox maraqlı məsələ vardı ki, Azərbaycan hökuməti orada rəssizadə iştirak edirdi.
Baş nazir.
Bəli, bəli. Azərbaycan tərəfi demək olar ki, orada təkliflər var idi. Məsələn, deyək ki, birgə maliyyə sistemin formalaşması, birgə xarici siyasətin aparılması və bir sıra məsələlər vardı ki, bizim suveren hüquqlarımıza toxunurdu. Ancaq söhbət nədən gedir? Yəni, Azərbaycan hökuməti demək var ki, MDB çərçivəsində əməkdaşlıq eləməyə hazır idi. Ancaq bu məsələlərdə, prinsipial məsələlərdə yəni, xüsusi qeyd eləmişdi ki, biz öz siyasətimizi yerləyəcəyik. Yəni, onun o sənətdən hiss olunurdu, o düzəlişdən hiss olunurdu ki, Azərbaycan hakimiyyəti, hökuməti demək olar ki, qərblə inteqrasiya yolunu davam elətdirmək fikrindədir. Yəni, bütün o MDB çərçivəsində keçmiş SSR-nin ya hansısa formada nəyinsə bərpa olunması və demək var ki, bu ölkələrin Rusiya daha da sıx bağlanmasının əleyhinə çıxış var orada. Yəni, bu çox müsbətdir ki, bu anlayış var. Bunu başa düşürlər, dərk edirlər. Ancaq bu deyirəm ki, yenə də qayıdıram o məsələyə ki, başqa bir ciddi problem var ki, şəxsi maraqlar bizdə təəssüflər olsun ki, o ümumdövlət milli maraqları üstələyir, təəssüflər olsun ki, yüksək səviyyədə, ən yüksək səviyyədə aşağı qədər bu proses gedir. Bu götürülsə, bu prinsip, yəni çevrilsə, yəni ictimai maraqlar, dövlət maraqları üstün olsa Azərbaycanda və mən yenə də qayıdıram ictimai maraqlar, milli maraqlar, dövlət maraqları ancaq yenə də azadlıqlardan keçir. Azadlıqlar, tüm sahələrdə azadlıqlar, bərabər hüquqlar, biznes sahəsində, siyasi sahəsində və s. konkurensiya, vardır motor aparan cəmiyyəti. Bu olmasa, yəni, başqa, imitasiyadan başqa bir şey biz görməyəcəyik. Və nəticələr də, əlbəttə ki, yaxşı olmayacaq. Ancaq dəyişikliklər də qaçılmazdır.
Bu arada dinləyicilər nə yazırlar? İmza Hümbətli yazır. İmzası Hümbətli dinləyicinin yazır. Bir kişi yol gedərkən bir nəfərlə tanış olur, oturub çörək yeyirlər. Kişi təzə tanışından kim olduğunu soruşur, Əzrailam deyə tanışı cavab verir. Kişi Əzrailı kəsdikləri duz çörəyə and verdirib, canını almazdan qabaq onu xəbərdar etməsini xahiş edir. Əzrail razılaşıb ayrılır. Kişi gedib kef damaqla yaşamağa başlayır. Sağ qonşusu ölür, bunun vecinə gəlmir. Sol qonşusu da ölür. Bu yenə kefindədir. Arxa qonşu ölür, Əzrail dostum məni xəbərdar edəcək deyib, öz işi ilə məşğul olur. Bir gün qəfildən Əzrail bunun sinəsinə çökür ki, vaxtdır, canını almalıyam. Kişi deyir, heç belə dostluq olar, bəs demişdin ki, məni qabaqcadan xəbərdar edəcəksən. Əzrail deyir ki, ay dostum, daha xəbərdarlıq necə olar? Sağ qonşun öldü, oyanmadı. Sol qonşun öldü, ayılmadı. Telegram vurmalıydım sənə. Bu dinləyici yazıb bu əhvalatı, amma bilmirəm lətifəsi nədir. Qurban müəllim yazır. 2020-ci ilə qədər biz qocalar ölüb gedəcəyik. Cavanlar da bu ölkədən baş götürüb gedəcək. İlham Əliyev arxayın olsun ki, 2020-ci ildə heç kim ona mane olmayacaq. Belə yazır Qurban müəllim, imzalı dinləyici. Aras Səməd yazır Şəkidən. Salam, Azərbaycanın oğul və qızları vətənin azadlığı bütövlüyü uğrunda şəhid olarkən, yəqin zənninə də gətirməzdi ki, vaxt gələcək, Əliyevlər yenidən gələcək, bu ölkəni xarabazara çevirəcək. Bir neçə aydan sonra mövcud rejim 20 yaşına qədəm qoyur. Bu illər ərzində Azərbaycan insanı hakimiyyət tərəfindən addım başı təhqir olunub. Siyasi çəkisi, intellektual səviyyəsinə görə Əliyevlərdən qat-qat güclü olan rejimlər bir-bir tarix səhnəsindən silinir. Hakimiyyət isə zibil qalağı kimi gözləri deşir, öz üfunəti ilə ürək bulandırır. Torpaqlar əldən gedir, sərvətlər talanır. Ermənilər Şuşada at oynadır. Bizsə Bakıda göbək yatır, xüsusi həvəslə Eurovision-ə hazırlaşırıq. Açığını deyim ki, kif basan məmur yığınağı ilə 2012-nin belə necə olacağını düşünəndə dəhşətə gəlirəm. Əliyevlər hakimiyyətdədirsə, bir dövlət olaraq varlığımız sual altındadır. 2020-nin dərdini sonra da çəkmək olar. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Telefon xəttində dinləyicimiz var, onu da eşidək. Buyurun. Buyurun.
Alo, salam.
Buyurun, buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Eşidilir mi?
Bəli, bəli, canlı yayımdasınız. Adınızın zəhmət olmasın.
Adım İranədim.
Buyurun.
Mən belə deyək də gənc politoloqam. Siyasətlə ümumiyyətlə maraqlanıram və mən prosto bir söz əlavə etmək istəyirəm ki, orada bizim qonaqlarımız mövzuya dair bir çıxış etdilər. Mən bir sual vermək istəyirəm, orada Arab Spring deyilən bir mövzuda çıxış etdilər. Bu Arab ölkələrində indi keçən ilin baxsaq, ilin axırına bir neçə dəfə hakimiyyət dəyişib, bir dörd ölkədə ən azı hakimiyyət dəyişib və bu hakimiyyətin dəyişməsinin nə yolla baş verməsini biz görmüşük. Yəni, prosto sualım...
Müxtəlif adamlar bunu müxtəlif cür görüb, sizin fikrinizcə necə dəyişib?
Yo, mən sual şəxsən özüm sual vermək istəyirəm ki, çıxış yolunu bunlar necə görürlər? Yəni, demokratiya o ölkələrdə mümkündür mü və mümkünsə haçan mümkündür? Və nə yolla bunlar bu demokratiyaya gələ bilərlər?
Aydındır. Təşəkkür edirik sual üçün.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik və Mehman Bey, cavabınız var mı?
Bizdə, yəni, ümid verici hesab edirəm ki, bir əməkdaşlıq var bu Avropa Birliyinə. Sıx əməkdaşlığı var və Avropa Birliyi bu istiqamətdə kifayət qədər israrlıdır, davamlı addımlar atılır və demək olar ki, Azərbaycanda demokratiyanın bütün sahələrdə bərqərar olması üçün çalışır və demək olar ki, müəyyən dərəcədə hətta təzyiqlər də göstərirlər. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Təkcə Azərbaycan deyil, əlbəttə ki, başqa ölkələrdə MDB dövlətləridir. Və xüsusi münasibət var. Bax, bu çox vacibdir və çox ümid vericidir ki, Qərb bizə qarşı vaqeid deyil. Və onlar maraqlıdır ki, ölkədə bu dəyişiklər baş versin. Və məhz bu maraq var və bu istəklər, hesab edirəm ki, bizdə ümid verici bir vəziyyət yaradır ki, Azərbaycanda bu dəyişiklər olacaq. Və mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, qayıdıram məsələyə ki, mən hesab edirəm ki, əgər biz danışırıq 20-ci il məsələsi, 20-ci ilə qədər bu dəyişiklər baş verməlidir.
Bəs o ölkələrdə, Ərəb ölkələrində, ki, dəyişikliklər oldu. Orada demokratiyanın bərqərar olması mümkündür mü? Sual belə idi.
Əlbəttə ki, qaçılmazdı.
Qaçılmazdı. Əli müəllim, sizin cavabınız var.
Mən deməli, siz bundan əvvəl də İslamla bağlı yəni, sual vermişsiniz.
Bəli, bəli, buyurun.
Dinləyici də o sualı verir. Konkret olaraq, mənim fikrim belədir ki, artıq İslam böyük bir qüdrətli beynəlxalq gücə çevrilib. Bunu Qərbdə, xüsusilə də Amerikada başa düşüb, onlarla diyaloqa keçibdir. Bax, bu vacibdir. Yəni ki, orada artıq, deməli, ideya belədir ki, İslamda olan güclər demokratik yolla geçsinlər və İslamda hansı bir, təbii ki, sosial İslamda, cəmiyyətdə olan İslamda hansı bir dəyişiklər olsun və bu, deməli, 2001-ci ildən sonra yeni bir strategiyadır. Qərb bu strategiyanı qəbul edib və İslam qüvvələrinə, o cümlədən orada onların ölkələrdə olan və Ərəb ölkələrdə olan İslam qüvvələrinə diyaloqu keçir. Yəni ki, mən bunu deyərək demək istəyirəm ki, Azərbaycanda ən belə də, deməli, təşkili olan bir qüvvələr kimlərdir? Yəni demək olar ki, partiyalar qalmayıb. Qalıblar İslamla bağlı təşkilatlar. Və təbii ki, biz də burada Azərbaycanda bunlarla cəlub keçməliyik. Təşkilat olsun ki, belə bir cəlub yoxdur və bu son hadisələr ki, baş verib, tarihlə bağlı, deməli, siz görürsünüz ki, burada böyük-böyük, deməli, çaşdırma var. Təbii ki, bu cəlubu nə qədər tez başlasa, o qədər də yaxşı olacaq.
Dinləyicilər yenə də yazırlar. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. Fərhad yazır, dəhşətdir, biz heç bilmirik ki, nə edək ki, həyat dəyişsin, orta statistik Azərbaycanlı rahat yaşasın. Siz nə danışırsınız, hansı oturuşma baş verib dağıdılan ölkələrdə? Nə qədər vaxt keçməlidir ki, stabillik olsun? Heç bir stabillik mümkün deyil və Qərb öz transmilli korporasiyalarının quludur. Və bunlar dünyada Allahlıq hülyası ilə yaşayırlar və dünyanı və sadə insanları inandırmaq istəyirlər ki, Qərbin yeritdiyi siyasət düzdür. Siz heç inanırsınız ki, onda nəsə yaxşı olacaq, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, sualım Mehman bəyədir, o bilər, niyə Azərbaycanda millətə xəyanət edənlərin səsi həmişə yuxarıdan gəlir? Əsgər bacısı yazır, Ramiz Mehdiyev inkişafdan ağız dolusu danışınca Azərbaycanda mütəşəkkil ordu yaratsın. Belə ac və bitli 170 min əskər saxlamaqdansa, 50 min təmiz, bitsiz ordu saxlasınlar. Onda inkişaf olacaq. Xüsusən Murovdakı əskərləri xilas edin. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, 2020-ci ildə yeni titullar olacaq. Bir də dünyanın ən böyük qərb meydanını tikəcəyik. Belə yazır dinləyici. Hüseyn yazır ki, Ramiz Mehdiyev əvvəllər nə edib ki, 2020-ci ilə qədər də nə etsin? Bu sadəcə millətə saxtakarlıqdan başqa nə edəcək? Sadəcə gülməlidir, belə yazır Hüseyn imzalı dinləyici və bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, mənə elə gəlir ki, bizim ziyalılar İslamı bilmirlər və bəyənmirlər və 2020-ci ilə qədər aradan qaldırmaq istəyirlər. Məsləhətim odur ki, İslamı sevməyənlər dünyalarını dəyişəndə orkestr sədaları altında dəyişsinlər, çünki bilməlidirlər bizim gözəl dinimiz var, İslam və bu din ölülərə aid deyil, dirilərə aiddir. Belə yazır dinləyici, amma yenə də başa düşmədim ki, bunun gələcəklə bağlı konsepsiyaya tərəfi var. Mən amma görünür ki, bu sual dinləyiciləri də incidir və ümumiyyətlə Azərbaycanın yaxın gələcək üçün inkişaf proqnozlarında İslamla bağlı təhlükələr, risklər və yaxud üstünlüklər nədən ibarətdir, Mehman bəy?
Bilirsinizmi, bu məsələ çox şirdir. Mən İslam tərəfindən heç bir risklər də görmürəm, problem də görmürəm və yaxın şərqdə olan baş verən proseslər də onu göstərdi. Məsələn, bizdə iki nümunə var. Türkiyə nümunəsi, məsələn, deyək ki, İslama əsas və sivil dövlət və bu simbioz çox gözəl bir demək var ki, sistem yaradıb və Türkiyənin son 10 ildə böyük bir batalıqdan çıxarıb və çünki demək var ki, düzgün bir mənəviyyətin üstündə qurulan bir sistem demək var ki, mövcuddur deyəndə mən hesab edirəm. Bir də ki, İran sistemi var. Yəni, o da İslamdan istifadə edib, orada da şəxsi maraqları İslam dəyərlərdən üstün tutmaq və demək olar ki, belə bir qeyri-normal bir cəmiyyətin yaradılması və yaxınlarda biri dedi ki, ən böyük ateizm bəlkə indi daha çox İrandadır və bilirsinizmi, biz baxsaq əmən o inqilablara Ərəb ölkələrində, axı orada demək olar ki, bu inqilablar nəticəsində insanların hansısa bir klerikal və İslam, yəni dini dövlətin qurulması istəyi yoxdur. Əksinə Türkiyə varaları qaldırılır. Əksinə daha Türkiyə modelindən daha çox söhbət gedir. Və İslam deyəndə biz yəni sinonim kimi ədalət deyirik, azadlıq deyirik. Və bu mənada əksinə daha çox yəni İslamdan Azərbaycandan qorxanlar Məhz ona görə qorxulurlar ki, çünki bu din və bu mənəviyyət həmən o ədaləti tələb edir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda ədalətsiz bir hökumət də var. Bu problem var, bu ziddiyyətlər var. Və son olaraq mən hesab edirəm ki, açıq, normal diskussiyalar olmalıdır, haqlar təmin olmalıdır və bu məsələ bu formada şişirilməlidir. Məsələn, sadəcə olaraq gedib haradasa namaz qılmaq, özünü deyək ki, İslamın bir tərəfdarı kimi ya müsəlman kimi təqdim eləmək kifayət deyil. Əməllər məsələsi var. Əməllər məsələsi var. Sən sözün nədir, əməlin nədir? Sən insanlara zülm edirsən, insanlara deyək ki, xeyir gətirirsən, onlara kömək edirsən, sənin cəmiyyətdə rolun nədir? Sən susursan, ya danışırsan, sözlü deyirsən, haqsızda qarşı savaşırsan, vırışırsan, ya da ki, aradasa yığılıb qeybət edirsən. Açına deyim ki, mən bir gün baxdım bu yazılanlara və bizə müraciət olunanlara, yəni bu qoşulan auditoriya tərəfindən, daha çox mənə belə mətbəx söhbətlərinə bənzədi bu. Kuxuna. Və mən nəyi gördüm? Ümitsizlik var. Fatalizm, fatalizm var.
Vətəndaş özünün harada iştirak edəcəyini bilmir.
Vətəndaş müəyyənləşdirilməyib. Mən narahat edən budur məni, təəssüflər olsun.
Amma yəni nə etsin ki
və vətəndaş? Və dinə getmək, dindən nəsə uymaq, ki dində rahatlıq tapmaq və s. düzgün deyil. Və çoxları bunu belə eləmək istəyir və buna da gedir. Yenə qapanırlar, otururlar, danışırlar, Allahın adından Allaha müraciət və s. Söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, həmən o dinə əməl eləmək. Siz başa düşürsünüzmü? Əsas məsələ odur, həyatda. Və əslində, Azərbaycanda problem ondan ibarətdir ki, çox ciddi problemdir ki, əksəriyyəti vaxt özünü müsəlman eyvan eləyənlər də, ibadət eləyənlər də müsəlman deyirlər. Xəcə gedənlərin əksəriyyəti müsəlman deyirlər. Bu da problem.
Əli müəllim, bayaq siz dediniz ki, cəmiyyət bir sosio-kultural dəyişiklik yaşamalı, dəyişiklik yaşamalıdır. Bunu mu nəzərdə tuturdunuz? Yəni, həm də müəyyənləşdirməlidir ki, o kimdir?
Konkret olaraq bir şey demək istəyirəm də, təbii yaşar uzağa getmək lazımdır. Bu, Ərəb ölkələrdə maraqlı bir eksperiment gedir. Əgər bir Ərəb müxalifətin o başda olan insanları götürsə, biz görərik də, yəni konkret hansı İslamdan söhbət gedir. Və bu, deməli, elə belə deyil. Seçkilərdən sonra hansı qüvvələr bu ölkələr, Tunisdə deyək ki, ya deyək ki, Misirdə kimlər gəlir dövlətə? Bunu da baxmaq lazımdır. Yəni ki, mən elə belə sadəcə demirəm bunu. Əgər bir sosio-mədəni bir konsepsiyanı qəbul ediriksə, təbii ki, orada İslamın yeri olmalıdır. Amma hansı İslamdan söhbət gedir? Mən deyərdim ki, necə bizə Azərbaycan sosio-mədəni konsepsiyası lazım, o cümlədən bizə Azərbaycan İslamı lazım. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda çoxları Azərbaycan İslamı yox, başqa xaricdən gətirmiş İslama qulluq eləyirlər. Bax, ona görə çox vacibdir ki, biz deməli, bu yeni İslam qüvvələrlə cəlluqa keçək. Və dəfələrlə Azərbaycan cəmiyyətdə bu cəlluqlar olub. 19-cu əsrdə olub, 20-ci əsrdə olub, bizdə olub, yeni inqilabdan sonra, yəni ki, SSR dağılandan sonra olub. Amma bu cialıqın elə bir ki, axırı yoxdur. Bu haradasa ortada qalır, sonra belə. Biz də görürük ki, nə qədər indi mürəkkəb proseslər gedir orada, nə qədər yeni təşkilatlar yaranır. Amma deyək ki, Azərbaycanda indi İran meyilli, Türkiyə meyilli, Ərəb ölkələ meyilli dinli təşkilatlar var. Bu reallıqdır. Nəyə görə belə olmalıdır? Nəyə görə bizdə əsli Azərbaycan İslam olmamalıdır? Ona görə ki, heç kim maraqlanmır.
Aydındır. Və son sual, amma bilmirəm nə qədər vaxtımız imkan verəcək buna cavab verməyə. Biz Azərbaycanda 2020-ci ilə sağlam baxışı olan, gələcək üçün konsepsiyası olan müxalifət necə? Varmı, Mehman bəy?
Müxalifət çox ağır bir vəziyyətdədir. Müxalifət çox ağır bir vəziyyətdədir və biz yalnız deyəndə üstür müxalifəti onu qınayır və s. Amma cəmiyyət birinci növbədə özünə baxmalıdır. Cəmiyyət nədir? Yəni müxalifət də onun bir hissəsidir. Müxalifətimiz çox ağır bir vəziyyətdədir, çox ağır savaşdadır. Ələ ki dayanırlar və sağ olsunlar.
Aydın imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda heç bir proses getmədiyindən gələcək ancaq qaranlıq görünür. Digər proqnozlar heç nəyə əsaslanmayan ehtimallardır. Belə yazır dinləyici və Naxçıvandan yazırlar ki, bizə görə ən düzgün proqnozu Qurban müəllim adlı dinləyiciniz verdi. Belə pesimistcəsinə. Hər halda növbəti saatda vəkilin həbsi barədə danışacağıq. Mən ekspertlərə təşəkkür edirəm. Mehman Əliyevə də və Əli Abbasova da təşəkkürümü bildirirəm. Siz isə, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda vəkilin həbsi barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək